kun wixata hanga jimaataatti galgala saalama forakka hanga saa 3 ka darbu sagale amerika sagantaafaan oromooti digdami sadi barakumalamaf digdami afur attamultan kabajamto thordofto tekenya kesumesitun kesan an tujube horati qopile kenya harra kesat kadie sinu kesa ertran afrika kesa gazit esota hidudan tokufata udan taunse ibsame kenyan biyota afrika baha kesa naga babalisu kabarbadu tau beksefte jirti lambiwon oromo somalia puntland if kalgayo kesa dararan ratrawata musa himacha jiran hanga tubro saganta kenya takkan walin turtan isnafera am garawdut dabar
kamultane odortota sagale america saganta afan oromo oduwan galgal kanaf kamdu kunoti an bafkadu murodati walitti boyinsi ethiopia ke sajiru hoji isaratti ibada balata u musam dabanni ethio telecom bexise jira ogantun dabata ethio telecom freyo tamiru gabasa ujira wannan abatti chakan walakke sawagga ilachi sudani guya harra ibsakennanin walitti boyinsa biyetti ke sajiru walqabate tajajilli gargarchitun tasgabbin gabaad abamun, kabeenya networki irratti miidhaan qaqqabuun hojii dhaabbatichaa irratti dhiibbaa uumuu isaa ibsanii jiru. Dhaabbatichi walakkeessa waggaa keessatti tattaaffii taasiseen maamiloota haaraa miiliyoonii tokkoo fi qabxii sagalii horachuu danda'uu isaa kan ibsanii hoggantuun dhaabbatichaa naannoo Tigraay keessatti sababa wal waraansaatiin isa gargarchitee ture tajaajila dhaabbatichaa deebisanii ijaaruudhaaf hojiin jalqabamee jiru itti fufuu isaas ibsaniiru. Dhaabbatichi hojii walakkeessa waggaa keessatti raawwateen lakkoofsa maamiloota isaa gara miiliyoonii 74 fi qabxii 6 kan guddise ta'uu isaatii fi kunis bara darbe wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu 6 fi qabxii 7 dabaluu isaa hoggantuun dhaabbatichaa ibsanii jiru. Dhaabbatichi yeroo ammaa bu'aa birrii biiliyoonii 11 argachuu isaa kan ibsanii fireeyyoota miru bu'aan kunis isa bara darbee wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu 14 caalaa ta'uusaa beeksisaniiru. Yeroo ammaa dhaabbanni Itiyoo Teelekoomiin dhaabbata Saafaariikoomii wajjiniin wal dorgommii keessaa kan jiru yommuu ta'u dhaabbileen biyya alaa biroo akka Saafaariikoomii Itoophiyaa seenuudhaafi sababa nageenyaatiif jijjiirama imaammataatiin kan ka'e boodatti deebi'uu isaanii maddii oduu Rooyters gabaasuusaa Gabre Mikaa'el Gabre Madiine gabaasee jira.
Lakkoofsa gaazexeessotaan nama hidhanii Eertiraan Afrikaa keessaa tokkoffaa ta'uushee dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n beeksiseera.
Addunyaa irratti bara 2023 miidhaa gaazexeessota irra gahe ilaalchisuudhaan gabaasa kan baase CPJ'n kutaa gabaasichaa biyyoottan Afrikaa ilaallateen yeroo ammaa gaazexeessota 16 hiitee kan jirtu Eertiraan addunyaa irraa 7ffaa yommuu taatu Afrikaa irraa ammoo sadarkaa 1ffaa irraa akka jirtu beeksiseera. Gaazexeessota 8 hidhuudhaan Itoophiyaan 2ffaa, gaazexeessota 6 hidhuudhaan Kaameeruu 3ffaa akka ta'an kan ibse gabaasni CPGA biyyoottan Afrikaa gammoojjii saaraa gadii jiran keessatti hidhamuun gaazexeessota waggaa waggaadhaan dabala adeemaa jiraachuu isaa eereera. Akkuma kanaan bara 2021 gaazexeessonni hidhamanii 30 kan turan yommuu ta'u bara 2022 gaazexeessota 31 bara 2023 immoo gara gaazexeessota 47 ol ka'ee jira. Itoophiyaa keessatti erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asiin walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti babal'achaa deemuu isaa kan ibsa CPJ'n haaluma kanaan walqabatee gaazexeessonni hedduun hidhamuun isaanii haalli miidiyaa biyyattii keessa jiru mijataa akka hin taane kan agarsiisuudha jedhee jira. Dhiibbaan gaazexeessota irra gahaa jiru kun Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo, Zaambiyaa, Angoolaa, Burundii, Naajeeriyaadhaa fi Maadagaaskaar keessatti hammaachuu isaa kan ibse gabaasni CPGA kun Seenegaal gaazexeessota 5 hidhuudhaan sadarkaa 4ffaa irra akka jirtu beeksiseera.
Yeroo ayyaaneffannaa cuuphaa jiraattota magaalaa Gondar kanneen tuurizimiif dameewwan kanaan walqabati irratti bobba'aniif yeroo galii ta'us bara kana lakkoobsi maamiltoota haalaan gad hirrachuusaaf galiin isaaniis gad xiqqaachuu dubbatu. Lakkoofsi daawwattoota biyya keessaaf alaa balaa nageenyaa mudateen kan hir'ate yoo ta'u, kunis galiinsaa akka hir'atuuf sababa ta'uu hojii daawwachiisummaa irratti kanneen bobba'an taaksii oofaniif dameewwan tajaajilaa kanneen biroo irratti jiraattonni bobba'an VOA himaniiru. Gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Gondar lakkoofsi hirmaattota ayyaana bara kanaa baay'ee ta'uu ibsuudhaan istaatistiksii galii arganne waliin akka ni ibsoomsisnaa jechuusaa beeksiseera. Naannoo Amaaraa bakka adda addaatti humnoota mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa itti fufee jiruun dhaabbileen hangi tokko ammayyuu cufamanii jiraachuu jiraattonniif kanneen tajaajila geejjibaa kennanii dubbatu. Eenya gareelee kana lamaan gidduutti magaalaa Gondariif naannoo isaanitti walitti bu'iinsi uumame jiraattotaaf yaaddoo ta'uu dubbatanii jiran. Gara oduuttaa nutti naaceen immoo biyyoota Afrikaa afur kan daawwachaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan biyyi isaanii ardii Afrikaa wajjin michoomaan hojjechuudhaaf akka kutannoo qabdu ibsaniiru.
Antoonii Biliinkan pirezidaantii Ivory Coast Alaasaan Waataraa wajjiniin Abiijaan keessatti erga marii taasisanii booda ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mariin isaanii walitti hidhannaa daldalaa jabeessuudhaan akkaataa hojii dabalataa uumuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsaniiru. Biliinkan Yuunaayitid Isteetsi karaa hojii fayyaa hawaasaa irratti akka hirmaattu ibsanii waa'ee nageenya naannichaa irrattis dubbachuun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaanis Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 Ivory Coastiif kennuudhaaf akka murteessite Biliinkan kan ibsan yommuu ta'u, gargaarsi kunis Yuunaayitid Isteetsi naannoo Afrikaa lixaatti tasgabbiidhaan walqabatee bara 2022 kaasee gargaarsi taasifte miiliyoonii 300 akka ga'u kan taasise akka ta'e beekameera. Biliinkan qibxataa irraa gara Naajeeriyaa deemuudhaan pirezidaantii biyyichaa Boonaa Tinaabuutii fi ministeera dhimma alaa Yasuf Maayitaamaa Taagaarii wajjin magaalaa Abuujaa keessatti wal arganii jiru. Naajeeriyaa keessatti marii Biliinkan taasisan keessaa waa'ee mootummaa loltootaa Niijeriin keessa jiru isa tokko akka ta'e ibsamee jira. Biliinkan waa'ee Niijeri irratti kan dubbatan erga mootummaan Niijeri Raashaadhaa wajjiniin walitti dhufeenya isaa guddisuudhaaf waliigaltee taasisuu isaa ibse guyyaa tokko booda akka ta'es beekameera. Waraanni Niijer adoolessa 26 bara 2023 erga fonqolcha aangoo mootummaa raawwatee booda waraanni biyya Firaansi naannicha gallakkisee akka ba'u taasisuudhaan walqabate dhimmi nageenyaa kutaa saahil yaaddessaa ta'uun isaa ijoo daawwannaa Biliinkan keessaa isa tokko akka ta'es gabaasameera.
Erga wal waraansi garee Hamaasii wajjin jalqabame as guyyaa tokko keessatti lakkoofsi loltoonni ishee 24 Gaazaa keessatti du'uu isaanii Israa'el beeksiftee jirti.
Dubbi himaa waraana Israa'el Riil Admiraal Daani'eel Hagaarii oduu gabaastotatti akka himanitti loltoota guyyaa tokko keessatti du'an 24 keessaa 21 gamoowwan kibba Gaazaa keessatti argaman lama boombiidhaan diiguudhaaf yemmuu yaalaa jiranutti gareen Hamaasii taankii waraana Israa'el dhaabbatee ture irratti rookeetii dhukaase. Battaluma sanaanis dhodhoowwan gamoolee sana keessa jiran dhodhoowwanii waan gamoowwan loltoota kana irratti jiganiif akka ta'e beekameera. Loltoonni biroo sadii immoo haleellaa biraatiin kan ajjeefamanii akka ta'e ibsameera. Guyyaan kaleessaa erga Israa'el Hamaasii wajjiniin lola jalqabdee asiin guyyaa baay'ee suukanneessaa ta'uu isaa kan ibsan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu dhimmicha qorachuu akka jalqaban ibsanii amma injifannoo dhumaatti akka lola hin dhaabne maqaa loltoota isaanii du'aniin kakachuun isaaniis gabaasameera. Karaa biraatiin maddi oduu Reuters hanga'oota fayyaa Gaazaa keessa jiran waabeffachuudhaan akka gabaasetti waraanni Israa'el hospitaala kibba Gaazaa bakka Kahan Yunus jedhamu keessa jiru weeraruudhaan hojjettoota fayyaa qabanii hidhanii jiru. Mootummaan Israa'el dhimma kana irratti battalatti akka deebi'ee hin kennines gabaasameera. Masaraa White Houseitti dubbihimaan dhimma nageenyaa John Kirby Israa'el mirga lola ofirraa qolachuu akkuma qabdu seerawwan addunyaatiif abboomamuudhaan namoottan nagaadhaaf, hospitaalotaaf, hojjettoota fayyaatii fi dhukkubsatootaaf amma danda'ametti akka eegumsa taasiftu gaafannaa jedhaniiru. Ministeri fayyaa Gaazaa amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 25,295 ajjeefamuu isaanii kan ibse yommuu ta'u, lammiileen Paalestaayin 185 ta'an immoo mana isaanii gad lakkisanii ba'uudhaa fi akka dirqisiifaman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuu isaa maddaawwan oduu garaagaraa gabaasaniiru.
Gara gabaasaa keenyattaa nutti naaceen immoo Keeniyaan biyyoota Afrikaa bahaa keessatti nagaa babal'isuu barbaadaa jirti. Akkasumas biyyoota ollaakoo waliin rakkoon qabu jechuudhaan ibsiti. Haa ta'uyyuu malee biyyoota hollaa afur waliin immoo wal dhibdeen dippiloomaasii akka mul'atu mallattoowwan agarsiisan jiru. Biyyoonni ollaa lama immoo dhiyeenya kana ambaasaaddaroota isaanii Naayiroobii keessaa gara biyya ofiitti waamaniiru. Gabaasaa Mohaammad Yuusuf Naayiroobii irraa erge Mitukuu Faqaaduu dhiyeessa.
Keeniyaan naannoo biyyoota baha Afriikaatti humna siyaasaa fi wiirtuu diinagdee of taasisuuf carraaqqiin isheen taasiftu biyyoota ollaa ishee tokko tokko biratti haala gaariin hin ilaalamu. Rippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo fi Sudaan Keeniyaan garee mormitoota mootummaa isaanii Naayiroobii keessatti waamte nurratti malteetti jechuun komii irratti dhiyeessuun ambaasaaddaroota isaanii achii baasaniiru. Yuugaandaan immoo dhiyeenya kana waldhabdee Keeniyaa waliin dhimma raabsaa boba'aa waliin kan walqabateen mana murtii biyyoota baha Afrikaa kan Taanzaaniyaatti argamutti mootummaa Keeniyaa irratti himannaa banuun ishee ni yaadatama. Kunis isa Keeniyaan daangaa ishee irratti daldaltoonni boba'aa kan Yuugaandaa akka hin daldalle dhorkuu isheetiinidha. Keeniyaanis kana kan taasifte Yuugaandaan sirna caalbaasii banaa kanaan dura oomisha boba'aa Keeniyaa irraa bitachaa turte erga addaan kutteen booda. Taanzaaniyaan immoo gama isheen torban darbe balallii daandii xiyyaaraa Keeniyaa Naayiroobii irraa gara Daaree Salaamitti taasifamu dhorkiteetti. Sababiin isaas Keeniyaan xiyyaara meeshaalee fe'u kan Taanzaaniyaa gara Naayiroobiitti balali'uuf ture eeyyama dhorkachuu isheerraa kan ka'edhas jedhameera. Ministiri Haajaa Alaa Keeniyaa Musaaliyaa Mudavadi dilbata darbe kana akka ibsanitti biyyi isaanii Keeniyaan biyyoota ollaa ishee waliin waraanatti hin jirtu. Akkasumas naannichattis nagaa fiduu barbaaddii jalan.
Mataifa yana yumba yana pigana.
Biyyoonni tokko tokko miidhaaf kan saaxilamanidha. Kaan isaanii immoo walitti bu'iinsa keessa jiru. Biyyoota kanneen keessatti nageenya akka deebi'u mirkaneessuuf pirezidaantiin keenya Wiiliyaam Ruto sarara fuulduraa irratti argamu. Waraanonni biyyoota kanneen keessa jiran biyya keenyas ni miilu. Lammiileen Keeniyaa tokko tokkoo fi kanneen Afrikaa biroo Keeniyaa irratti qeeqa dhiyeessaa jiru haala biyyoota ollaa ishee itti keessummeessaa jirtu irratti. Kaazitoo Sabalaa ogeessa hariiroo idil addunyaati. Dhiibbaa Keeniyaan uumaa jirtu ofirraa qolachuuf taasifamu gama waldhabdee dippiloomaasiin guddachaa dhufeeraa jechuun ibsa. Akkas jedha. Yeroo hundaa waan Keeniyaan biyyoota ollaa waliin hojjechuuf yaaltu gara waraanaatti geessuutu mul'ata. Garuu akka ilaalcha kiyyaatti wanti hamaan dhugumaan nama yaaddessu waan jiru natti hin fakkaatu. Keeniyaan humna naannoo ta'uu ishee mirkaneessuuf yeroo yaaltu wantoota itti fufanii dhufanidha. Biyyoonni kaanis tasgabbeessuu caalaa waan kana akka fonqolchaatti itti fayyadamu.
And the other countries will try to find any lever to use it in order to bring that down.
Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruto erga gara aangootti dhufee kaasee waggaa tokko ol kan ta'e biyyoota ollaa dabalatee hooggantoota biyyoota Afrikaa hedduu waliin wal arguun rakkoolee yeroo dheeraa wal dhabdee fi beela akkasumas guddina diinagdee fiduuf waadaa waliif galaniiru. Sabalaan gama isaatiin hoogganaa haaraa akkasii ofitti amanamummaa qabu duubatti dhiibuu malaa jala. Akkaatuma deebii itti kennaa jiranitti deebii kennaa jiru. Sababiin isaas Naayiroobii keessatti pirezidaantii haaraa kan ofitti amanamummaa qabuu fi kan naannichatti waan haaraa gochuu danda'u fakkaatu qabna jedhee yaada. Kun immoo dafnee lakki jennee asirratti dhaabna jedhanii yaadu jedhee yaada. Garuu deemsa keessa gara daandii pirezidaantii keenyaatti dhufuu malu jedheen yaada. Kun immoo gaarii ta'a. Akka ani yaadutti kun yaada guddaa fi yaaddessaas miti.
I don't think it's a big issue to worry about.
Kenyan walabde Congo kesa ofeggannon akkato attu kesuma gareri pelul tota taskabbi dabu biyattif gumacha isan qaban ilalcha kesa galchun akkasumas walwaransa Sudan kesa tadem chifama jirurra Kenyan gamato kogoru isu akkaqabdu ogeson nigafatu jala gabasni Muhammad Yusuf sagale America ferge.
Kun sagale America saganta afan oromoti gara qoppi addat ceena. Amaji tokko barakuma lamaf digdame afur motumal Ethiopia af ka Somaliland yaada wal hubanna akkata ittifayeda magalanaf bufata warana lalchise mallatte sane as godantun Ethiopia kanne Somalia sta Somaliland ke sejiratan midan akkarage dubatu. Jalannen godantoto oromo hasof sisudan gabasa qinde site qabdi kuno
godantoto oromo Somalia fi Somaliland radubbi sekun sodana genya jecha maqan sani ifattakka nibsam nigafataniru kan Somalia jale jurtu Portland ra namnen dubbi sakajel
Puntlandi magala botato wanni tikayzatti arkamu durano rapponte nyeche mada ture kampi bakatota wanin kamne magala ke safachaya wan jiracha ture jacha rakko kabacha ture nu akati fachai sasani rajiru wae bishani rakan keen namni kenya bakajiru botate tokotoko karruku tindeni jira walumagala ci sodea nagenya ti jacha manati galani jirani kan durana ka nanni dufa da sirra ku kubadda je na ma kan ne sani sababa motumoni lameni wali galani fi shangalana nu ra fudacho dem tani nu ra ka ajadani na mota edu ka sani kanis bukke sisan worri biya marti baka mana manta diro salata jimma salatan salata subi madati awaji nuti ba sani mata kana biya kanarra waambiroti nu rakeisati ergama jiran wante tarkam firatti fudanna yane aji sudan geenyati fettutu nu rakisa jira bakattota keessa bakattota moromoti abiyin oromo de jechudan
bakatton nabotin qabenya manarratti digan jettan kuni amma yesajur
walira galanituma kanis walit qabamani kanis nama mana kirafa durangal urratti achi walit qabamanituma taw jiran wanta kawana tanu swa qabnin jiru wante dame bakattota waniti junichisaretti sambokonnar jirani nama dubbinu ni damme adu waluma galaiti ditu rakumar jirani ti rakuma gabab matu sakana jenne himu dande ju wagari wani dubbanna sajira nama rakkani sukuti mata qabatani nanu wai rawal tor kani ajje su gam farjira karaba vanuli sin kamnu karato kicha tenamu male arakani galana tu marte jira wante bin kamnu wa takwan kanaji jirannu takkan kamnu oromo rakkanu dirmatu kanawar tini rabar bana jecho
Achuma Somalia galkayorra namnin dubbisemmo hala nanno sane akkajechun dubbatan
Somalia guddo nanno kalkayo jiramu waligalte kana ralchiseto isatu karajju bland baeddo jiramu ratti samaret bakajiramu bakayero darbe michoni ma waligalte kurra watame halkansana jiramte namo netu nanno sera bukani jirani bakana bude sanre kana mabe jirai gutumula daya ani de mani chada
enyo akkaje sembe kama
warruma achi tachiisi nama marata tachiisi jedhanii garuu guyyaa lamaa sadiin booda ijoollee dubartoota guutuu naannoo san hojjetu warri dhiiraan jiranii walitti qaraniito mana hidhaa kophaatti hidhanii achiin booda yaasanii gaara keessanii gatanii ijoollee san ammaan tana odeeffannoo isaanii hin qabnu maalifin bilbilli isaanii addaan jiteera namoota 48 kan guyyaasanii shamarran hundi isaaniitu
aangawootatti muu yaallee
baay'ee rakkisaadha maalifin makanaa jarri ari guddaa keessa jiranii ijumti isaanitti nama laalan gaarii miti summaa mootummaa oromoo jedhanii lafa nurraa fudhachuudhaaf kan jedhanii tarkeet kan godhame ilmaan oromooti namni du'e inuma geenyaa in suuraaf sagaleedhaan wanta qabneedhaaf malee egaa sodaan guyyaa guyyaadhaan kan dabalamaa deemu maskiidatti wanti isaan haa ta'an lafa teenya irratti hin dhumnaa isaanuma as keessa jiran kanatu mootummaadhaaf hojjechaa jiru sababni isaa mootummaan mootummaa oromooti waan jedhameef
biyya Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessite Somaaliland keessattiyyuu rakkoon nurra ga'aa jira jedhu.
Bulchiinsa mootummaa Somaaliland fi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee ulaa galaanaa firee sirriitti waliigalanii booda hawaasni walakkaan tokko ni deeggaraa walakkaan tokko immoo bira dhaabbannaa godhaa ture. Kanarratti immoo naannoo akka magaalaa Booramaatii fi magaalaa Boroo keessatti warra bira dhaabbannaa qabutu hiriira godhee jechuudha. Bororratti manguddoo umriin isaa gara 70 gahu tokko chippii miidhamee ture.
Miidhame jechuun madaa'ee moo hin du'e?
Kini madaa'ee akka malee dhaanes Boromoodha. Raddaalee takka takka nama duratti dhagaatti darbachaa turani. Hawaasa Itoophiyaadhaa naannoo san keessa qubaturratti beekumsa godhanii jechuu barbaade. Ammoo mootummaalleen hanga dandameefitti poolisoota ajajuudhaan naannoo gartee hawaasni keenya qubaturratti beekumsa jabaa godhaa ture. Guyyaa itti aanu immoo amajjii afurii Booramattis akkasitti hiriira bira dhaabbannaadhaa san bahaa turanii kan mormiis jechuu hooti. Boorama keessattis akkasumatti namoota hedduu dhagaadhaaf manneen isaan keessa galan irratti jiisuudhaan raddaalee tursiisuudhaan ijoollee tokko tokko fiidhaa adda addaa godhaa turanii hawaasa naannoo san qubatu irratti manneen isaanii diriguudhaaf yaalii godhanii kan itti qabsiisuudhaaf yaalii godhanii jiranii irraa dhaamsanii naannoo san ammoo boolisaatu dhaqqabee naannoo san akka isaan gartee ibiddaa fi gartee miidhaa irra hamaadhaadhaan geenye irraa ittisaa ture. Dhawaatu bubbulaa deemuun amma fooyya'aa jira garuu haalli jiru ammallee sodaachisaadha.
Lafa godaantonni komee irraa dhiyeessan iddoo sadeen irraa aangawoota asoofsiisuuf yaaliin guyyaa sadiif goone milkoofne argannaan kan fudhannee dhiyaannu ta'uu beeksifna. An jaalanne gammadaati. Nagaatti.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti.
Abbaa Boor Caalii Shonoo, Abbaa Gadaa Illuu Abbaa Booriin sirna bulchiinsaaf qubsumasaa qajeelchuudhaan beekamu. Obbo Taammana Alamaayyoo Aagaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizmii aanaa Yaayyoo Caalii Shonoo bara 1840 keessa abbaa gadummaa akka fudhataniin giddugala bulchiinsa Illuu Abbaa Boor Yaayyootti hundeessuudhaaf bulchiinsa Gadaa Illuu Abbaa Booritti deebisuu isaanii himanii jiran. Kan yeroo ammaa gamasitti argamu Galmoo Daawwit gabaasa qindeesse qaba.
Dhalooteen Caalii Shonoo warra dhiyeessooti. Qacceel Mammaccaa kan warra Leeqaa kan daggalsaa qeedhaan gara Illuu Abbaa Booritti as dhufe lafa Illuu Abbaa Boor kana qabatee gadaadhaan waggoota hedduuf wal bulchaa ture jedhu aangawaan waajjira aadaa fi tuurizimii Yaayyoo Obbo Taammana Alamaayyoo Aagaa.
Bara Caalii Shonootiin dura laaftoo guyyee dhufee qabatu araddaa laaftoo guyyee. Jedhamteetu beekamti naannoon jarri turanii durseerri Illuu Abbaa Boor ittiin bulaa ture jeemee Shonoo birbirsa Shonoo jalatti kan seerri tuwame sirna gadaatiin biyya kana bulchaa turanii abbaan boor garuu gaafa abbaa gadaa ta'e fudhatu birbirsa Shonoo sana jala mana maree bakka bu'iinsaa guutuunsaa kan hin hundaa'e tumame bakki abbaa langaa irratti.
Bakki tumaa salgeen saglallu kunis amma naannoo ganda bosona Yaayyoon uffisee jiru ganda wixateetti waamicha duraaniitiin deebisa yookaan haroo keessatti argama. Caalii Shonoo naannoo bara 1796 abbaa isaanii Shonoo Laaftoo fi harmee isaanii aaddessootaa beeraarraa ganda Jimee Shonootti dhalatan. Gadaan isaanii ga'ee yoo baallee harkatti fudhatanis bulchiinsi isaanii kurfa qomoowwan salganilu jechuun saglan Yaayyoo, 8 Cooraa, 7 Boonnoo, 6 Noonnoo, 5 Oromoo, 4 Mattuu, 3 Dooranni, 2 Noophaa fi 1 Buree kan of keessaa qabu ture. Alas biyya Abbaa Boor kun jedhu Obbo Taammanaan kallattii bahaatiin bishaan Yaacii Tiyaas, dhiyaan Baaroo Dhaawul, kaabaan Tulluu Walal, kibbaan immoo Tulluu Ximbaa gidduutti kan daanga'u ture jedhu.
Shonootta dhalatu malee Caalii Shonoo immoo eessatti guddate masaraan isaa eessa yoo jette aanaa Yaayyoo keessaa ganda Bachooti. Bakka amma masaraan isaa owwaalli isaatti argamu ganda Bachoo keessatti. Ganda Bachoo sana immoo dhaabattee godina Illuu Abbaa Boor kana goreen argita, cooraan argita, deeggaan argita, amma tulluu isaa itti argita. Lafa ol jedhaadha jechuudha. Haalli geggeessummaa Abbaa Boori sabaan wal qooduun jibbiisti sabaa hin jiru. Kunuunsa bosonaa irratti illee. Amma bosonni Yaayyoo Yuuniskootti galmaa'e bu'aa sirna gadaa yeroo sana tumame keessa tumaa bakkee abbaa langaa sana keessa kan jirudha jechuudha. Diinaaf harka hin kennine caasaa bulchiinsa mootummaa adda addaa keessatti illee wanti Illuu Abbaa Boor amma kan Kumsaa Morodaa jira, kan Abbaa Jifaar jira, kan Caalii Shonoo wanti ni dhabameef sirna naftanyaatiin sababa yeroo sana ittiin hin buliniifi. jarrimmo aango qabu gaafa cabsanii qabatanu masaraan caalii shoonoo seenaan caalii shoonoo biyyumti caalii shoonoo kun bulchiinsa ammayyaa keessatti akka inni ga'ee qabatu taasisaan ture.
Akka ragaa maanguddoowwan argaa dhageettitti abbaan bor caalii shoonoo gaggeessi nami jaallatu naannoo bara 1876 keessa boqotanii jedhama. Obbo Tamasgeen Korjee Galataa seenaa sirna gadaa fi qabsoo diddaa kan naannoo Ilbaabor nama qoratudha. Daggalsaa Qeedaan ilmaan Maccaarraa warri Oboo achi keessaa ilmaan Leeqaa Wallagga Bahaa warri Sayyoo gara Qellem tumme ammoo gara Iluu dhufee gadaa dhaabbatee wal bulchaa ture jedhu. Lole Giraanyi booda otoo bulchiinsi Itoophiyaa ammaa jedhamu kun lafa hin qabatinis warri tumme odaa doggii qixxeeffachuun dursa abbaa gadaa guyyee achii laaftu qilxuu shoonoo boodarra caaliin abbaan boor sana duubas immoo ilmi isaanii Diimaa Caalii baalliidhaan warra naannocha bulche ta'uu ibsu. Bara Diimaa Caalii garuu rakkoon dhalate.
Ilbaabor marsamuu jammare diinaan weerartoota minilikiin dhumarratti asiin karaa barroo algaa kana karaa lixa Wallaggaa kana cabsanii dhufan yeroo isaan dhufan Diimaa Caalii kitileyoota kana Ilbaabor gaachanaanis haa ta'u eebootiinis haa ta'u tooftaa qabaniif gootummaa qabanii lola guddaa deemsanii meeshaa isaan qabanillee irratti booji'ame. Akka carraa immoo Diimaa Caaliillee booji'anii gara Qeellem Wallaggaattillee akka isaan fudhatanii deemanidha. Walartoonni milil kun kan seenaan ibsu. Egaa Diimaa Caalii booji'amee booda immoo garrisaa Diimaa ilmi isaanii bakka bu'e jarri sun waan tokko yeroo sana abshaalumuu barbaadan warri gama jiran sun maal jennee garrisaatiin yoo meeshaa nurraa booji'tan nu deebistanii abbaa kee immoo sii deebisnaa waan jedhu kajeelan. Garuu gootonni Ilbaabor kitileen Ilbaabor immoo maal jedhan diinni nu marsee jiraati meeshaa qabnu kan odeebisne tasumayyuu socho'uu hin dandeenyu waan jedhuun garrisaatti nagaa inni mariisisa yeroo isaan mariisisu maal jedhu deemnee humnumaan abbaa keefinne hooganneetti walii galan. Garuu egaa garaa abbaati inni akka dallannu ta'e bushuullee akka dhiise dhagaa kan qoranne qorannoon keenya kan agarsiisu yeroo sana immoo kan waraana hoogganaa ture immoo fattansaa Iluu ture. Fattansaa Iluu egaa yeroon sunis gara mootiitti deemera taa'aniis immoo wal filachuufis rakkinni jira fattansaa Iluullee akka inni taayitaarra ba'e agarsiisa.
Garrisaa Diimaa muffiitiin taayitaa lakkifnaan jedhu obbo Tamasgeen fattansaa Iluu abbaan Ayyaansoo yeroo kana akkuma Diimaa Caaliifaa loltoota isaa korfeessee diinota karaa barroo seenan jedhame kan waliin magaalamattuu naannoo Qarsaa Googillaatti ji'a eebilaa bara 1874 lola guyyootaaf ture gaggeesse.
Halkan. Saatii sagalee irratti lolatti irratti deemsisa yuuma eebilaa san lolli sun otoo bultii lama sadii lola cimaa deemsisanii dhuma irratti fattansaa Iluu fardisaa boolla galee cufe kufee jedhama inni haala kanallee osoo booji'uu akka danda'anidha. Yeroo waraana Qarsaa Googillaa ilaallu baha Oromiyaa irratti lolli deemame jedhamti calanqoo baatil fiildiin jedhamti akkuma bakka Waariif achitti aarsaa kaffalan Qarsaa Googillaa illee akkuma calanqoo yaadannoo barbaadachuudha.
Waa'ee lola Qarsaa Googillaa kanas qorannoon gaggeeffame bakki kun akka bakka seenaatti adda baafamu obbo Tamasgeen dubbatanii eegira ammas yaadannoon akka isa barbaachisus himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Iluu Abbaaboor Yaayyoorraa.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii irraa jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaan feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamiin nu hordofuu hin dagatina.
bulalan saganta kana namodandi producer kenya nugusu tamre hojjetu to studio marawalin kan esinke summese antujbe horati qopi boritin walitdevina nagatbula